Du hører nå en podcast fra Folkebladet.
Velkommen til Hjertet I Nord. En podcast der jeg har samtaler med mennesker som har en spennende historie å fortelle. Om valg og vendepunkt, om det uforklarlige og det hverdagslige. Om mot, tap og kjærlighet. Da det en glede å få invitere til denne episoden som jeg har kalt for Havets pris. Lilianne Bendiksen forteller om tulipan. Det sies at vi nordlendinger formet av landskapet vi lever I. Her hvor fjellene stuper rett I havet, hvor midnattssola farger himmelen rød og rosa og oransje, og mørketida den lærer oss først og fremst at vi kan se lyset I mørket. Vi et folk som elsker å sitte med et bål I fjæra, mens bølgene slår mot svabergene. Der kan vi prate mer åpent med hverandre, mens vi stirrer inn I flammene. Det terapeutisk og fint. Men havet, det også en brutal læremester. Det gir, og det tar. Dette vet hun Lilianne Bendiksen bedre enn mange. Hun en av dem som har kjent havets brutalitet på kroppen, da fiskebåten Tulipan forsvant og tok hennes far med seg I dypet. I dag skal vi snakke om landskapet som former oss, om kjærligheten til en barsk natur, og om prisen vi noen gang må betale for å leve så tett på naturkreftene. For selv om vi elsker dette landet av fjord og fjell, så vet vi også at det kan være nådeløst. Vi skal tilbake til en kald januardag I 1977. Loddetråleren Tulipan fra Lenvik forsvant på mystisk vis på havet, med hele mannskapet på 5 menn. De 5 var han Roy Pettersborg fra Finnsnes, Tormod Figenskau fra Hansnes, Roland Hage fra Kirkesdalen, og fra Bjorelvnes han Trygve Sørensen og Roger Bendiksen. Det var et av flere uoppklarte forlis på den tida. 5 familier ventet forgjeves på at deres kjære skulle komme hjem. Det eneste som noen gang ble funnet var en enslig dekka antenne. Over 40 nautiske mil nord for Slettenes. I dag skal vi få høre historien om tulipan, den fortelling om tap og savn, og om styrken I nordnorske kystsamfunn, og forhåpentligvis om hvordan de står sammen når tragedien rammer. Når jeg skulle gjøre litt forarbeid for denne samtalen med deg, Lilianne, så fant jeg litt sånn, veldig vanskelig å finne informasjon om forliset. Jeg synes det var merkelig lite medieoppmerksomhet rundt denne tragedien, men det mulig jeg tar feil og at jeg har letet på feil plass. Men uansett så synes jeg det en historie som fortjener å bli fortalt igjen og husket. Så det veldig fint å ha deg her I dag. Velkommen til meg, Lilianne Bendiksen.
Tusen takk, Ingvild.
Kan du fortelle litt om den dagen dere fikk den nyheten om at tulipanen hadde gått ned? Hvordan opplevde du det og familien din de første timene og dagene? Husker du denne dagen godt?
Det husker jeg, for det fikk vi aldri vite. Det var hun mamma som begynte å jage rundt og fikk uro I kroppen. Fordi han pappa hadde sagt at denne gangen når han skulle ut på havet, så måtte hun ikke være bekymret hvis han ikke ringte. Fordi de hadde så mye å gjøre, og senderforholdene var ikke så gode der oppe. Så selv om han var veldig ivrig å ringe og også skrive brev, som han brukte å gjøre, hørte hun mamma lite. Etter det, altså 18. januar I 1977, så dro tulipan for siste gang fra Bjorelvnes. Og etter en uke, så den 25. januar, så fikk mamma telefon fra Båtsfjord at alt var greit.
Oi.
Og han igjen sa at hun måtte ikke være bekymret, at han ble jo være borte lenge, de skulle ikke komme tilbake før påsketid. Det var vanlig å være borte I en 3-4 måneder, så det var ikke unormalt, men hun var likevel urolig og ville at han skulle ringe ofte, men han sa jo at kunne jo ikke regne med det denne gangen. Etter det gått ca. 14 dager så hadde mamma en opplevelse som var på intuisjon at noe var alvorlig feil, men hun ventet helt til det var morsdag, for hun visste at han ble å ringe 100% sikkert, noe som han da ikke gjorde. Og da om morgenen på mandagen så slo de full, eller hun full alarm og etterlyste dem hvor det, altså, der det kunne etterlyses. Og så sendte de ut sånn offisiell etterlysning og sette I gang søk. Og de søkte vel en ukes tid før de la opp hele søket da, og fant ut at de ville ikke finne dem. Det var ikke bare en dekkeantenne de hadde funnet, eller det vil si, dekkeantenne fant de ikke for mange år etterpå.
Oi, okay.
Det de hadde funnet, det var en hanske fra Roy Petersborg faktisk, men den kunne ha vært kastet på havet, det var ikke nødvendigvis bare fra forlis, tenkte de. Og etter hvert så fant de også to redningsvester. Men de kunne også vært, det var også, altså, de, ja. Folk brukte kastning på, men det var ikke nødvendigvis at det.
Mm-hmm.
Men de hadde også funnet en 8 meter stokk, som de mente var, hva det nå heter, stråkjølen, kunne være på båten. Og da var teorien at den altså at enten så var de gått ned av ubåter fra Russland, det var en teori på den tiden, det var en del ubåter i Finnmark, eller så måtte de ha blitt isen ned. Noe som han her redningslederen Knut Stenvold, tror han heter Stenvold, ja, sa at det var veldig merkelig, for at han fant en 8 meters lang stråkjøl, men ingenting annet, og hva kunne de da ha gått på det åpne havet? De mener de har gått ned på 300-400 meters dyp, og det ingen skjær, det ingenting. Mm. Så det var litt merkelig da.
Mm.
Men jeg husker veldig godt som lita, jeg var jo bare fem år, jeg husker at det var plutselig så var det veldig mange damer inne I huset, de var veldig stresset, redd, det var mye kaos, og masse journalister. Mm. Så det var lite, men vi opplevde det som masse. Allers kom, laget reportasje, det var fra Finnmarken, det var fra Nordlys, det var fra Troms Folkeblad. Og alle ville jo spørre de samme spørsmålene igjen og igjen, og det var ganske vanskelig når man ikke visste noe mer enn det som vi, de redningsledere og ko kunne berette.
Mm.
Ja.
Din mor, var det hun, altså mora di som egentlig satte I gang
og
varslet om at den dokka galt?
Ja, absolutt. Hun mamma hadde som sagt hadde en opplevelse hjemme, så hun tenkte, nå skjer det noe. Og etter at han ikke da etterpå tok kontakt på morsdagen, så var hun 100% sikker på at noe var galt.
Ble hun veldig sånn, ble hun sint på alle rundt som burde ha varslet før, eller?
Nei, altså, I den tiden så var det ikke varslingsplikt, uansett hvor lenge de var ute på båten, liksom, det var ikke sånn som det nå, men hun ville ikke, jeg ville ikke være en sånn hysterisk kone som ringte unødvendig, for det var det jo også sånn at man skulle ikke gjøre. Så, men det hun sa I ettertid, det var jo det at hvis man dame som har sånn god intuisjon på at noe gale, tar sjekk ut det, for magefølelsen sier ofte noe mer enn man enn bare tull, liksom.
Ja, det klart det må, altså
men,
hvordan man skal reagere på, og det jo litt sånn hvor mye skal man høre på den intuisjonen og så det veldig ofte sånn at man klarer å overbevise seg selv om at nei da, vi må være rasjonelle og rolig.
Og, ja, også spesielt siden pappa har sagt at hun måtte ikke være redd for at det ville ta lang tid for han kunne ringe og sånn. Så, og I den tiden så var det sånn at hvis du ringte fra båt, så hørte du absolutt alle andre båter det også, så det var jo ikke sånn at du ringte og snakket kose på
nei,
jeg ringer altså ikke, sant, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det klart. Da skjønner man jo egentlig også enda bedre at det satt litt langt inne å ta de
telefonene. Ja, det var, ikke, det var før mobiltelefonen.
Ja, skjønner jeg. Ja, skjønner.
Men I tillegg, som sagt, vi for jo, mamma for opp da til Finnmarken med prest og fikk lagt ut krans på havet, og etter det på våren så flyttet vi sørover. Mamma ville komme seg så langt unna Nord-Norge, apropos Nord-Norge, som hun kunne, fordi det var mange som sa, å kjære Laila, hvordan skal det her gå? Dere blir jo ikke klare, dere, du blir alene med 5 unger, hvordan skal det her gå? Og pappa var jo den eneste sånn, hovedinntektskilden vi hadde, det var jo fiskebåten, og det var jo livet vårt. Og som husmor, og hvordan skulle hun klare seg da, og ikke ha utdanning og sånn. Men hun reiste, tok oss med og reiste til Kristiansand, og tok utdanning og tre jobber og klarte det. Men men og vi hadde og ville ikke heller ha en tomt som var nært havet, selv om det var Kristiansand og Svaberg, så hun valgte å ha det litt langt unna, men opp på berget der som vi hadde bak epletreene, der var det, gikk det an å se havet, så av og til satt vi der oppe og mimret og hadde litt sånn.
Nå hadde behov for å liksom stenge det kapitlet på et vis. Og,
ja, spesielt siden vi ikke visste. Vi visste ikke. Det var ikke sikkert at denne stråkjølen tilhørte pappa sin båt en gang. Mm. De hadde ikke funnet noe før, jeg tror det gikk 10 år før denne dekkantennen dukket opp.
Okay.
Så det var ikke liksom samme...
Nettopp. Ja. Mm. Interessant. Kan du fortelle om faren din, hva du husker om han som person? Hvis du husker, du var jo bare 5 år.
Ja, men jeg husker han veldig, veldig godt, fordi at han var favoritten, og mamma var fantastisk, men pappa var utrolig snill, og han var veldig ordentlig, og veldig opptatt av båt. Jeg husker at vi, og stelte veldig bra med båten, så når vi skulle på ferie, så kjørte vi til Rognan, så han kunne være på slippen, og så kunne han, vi være med han, så vi var i lag med han, og vi altså, lukta båt, det har vi fått inn med mors og fars melkaktig.
Ja, ja.
Og vi fikk, han var veldig snill, vi fikk være med, men vi måtte ikke være i veien når det var sånne viktige ting, det husker jeg. Men han var en kristen mann, han var en person som... brukte å ta oss med i kjerka, og brukte å gjøre, husk han brukte å ta armhevinge, og så høre på gudstjeneste på gulvet.
Okay.
Det skulle jeg kanskje ikke sagt, unnskyld, både Gud og pappa. Jeg skal vel se til fint da. Neida, men han var en veldig snill mann, og veldig ordentlig mann, og jeg snakket med en som hadde vært med han i tre sesonger, en gammel mann, som heter Terje, og han sa det at han var en utrolig flott mann, altså de kunne stole på han 100%, så ja, så det var ikke bare min illusion om at min pappa var så fin og flott da, men det var altså arbeidskar,
ja, skjønner men ja, altså, hva vet man nå om, eller hva teorien om hva som kunne ha skjedd den gangen?
Altså Tulipan er jo en av de 5 båtene som forsvant på en 11-årsperiode der det var veldig masse ubåter i russiske ubåter i farvannet, og noen hadde jo blitt påkjørt av russiske ubåter, så teorien var jo til stede at det også kunne skjedd med våres Tulipan. Men den andre teorien var jo at de hadde isen ned, for det var veldig, veldig kaldt og veldig sant, det kan, trebåter, det her var jo en troller da, kan ises ned fort når været er som verst, og da må man pekke, og da må man få det, sant? Det kan skje ulykke der også, men teorien, han der redningslederen synes det var rart, i og med at det var, hvis denne kjølen tilhørte båten, så var det rart at ikke det hang noe mer på den hvis det var ned i isen, det var veldig rart at akkurat den var kakka av. Så var det jo teorier hvor de var blitt sett sist, for de mente jo at de var foren, da mamma hadde fått en telefon ifra i Båtsfjord, der mente de at de hadde foren ut, og det var ganske hardt vær akkurat i slutten av januar. Mens det er noen andre som har sett dem i Vardøhavn i begynnelsen av februar, med bedre vær, og at de kunne ikke ha skjedd da. Så, og var det jo ganske nært russegrensa, men det med da den antenne er funnet ut for Slettnes fyr da, som jeg håper jeg er rett opp av Norge, jeg vet ikke hvordan det er rett nord.
Ja, interessant. Jeg lurte litt på, du snakket litt om at mora di ikke ville bo i Nord-Norge eller i kisten, men så lurte jeg på litt sånn, hvordan det forliser av den ulykken har preget ditt forhold til havet og livet med kysten?
Jeg elsker jo havet. Og selv om jeg har bodd i Notodden, som er en ikke-kystby, med bare vann, så har jeg savnet sjølukta og tang og tare. Men det var ikke før vi flyttet nordover i 2009, når og jeg hadde med meg kjæresten min opp som bare forelsket seg helt i Nord-Norge, der han sa vi skal ikke noen andre plass, her skal vi bo. Så jeg, seriøst, han hadde bodd i kjempestore byer før, både i Italia, Østerrike og Polen, men nope, han skulle bo i Nord-Norge, Og vi var jo bare reist opp for vi skulle hjelpe mamma som var blitt dement, men det var ingen sjans om å få han derifra, så hvis jeg skal fortsette å velge med han, så jeg, nei, du bor her. Ja, etter hvert så begynte jeg også å synes at det var faktisk ganske fint her i Nord-Norge igjen.
Hva er det med Nord-Norge som du er så glad i? Jeg har jo mine egne greier i forhold til Nord-Norge. Og,
oppi all galskapen og villværa, så jeg liker vær, jeg liker den freske lufta, skarpe lufta, at vi faktisk ser på havet, hvordan vær det. For en kvit, så tar du på deg litt, tar du på deg vindjakke. Men du har liksom, de sterke naturkreftene gjør noe med deg som menneske. Jeg tror man er bare pent nødt å bli litt mer robust, kanskje. Og stole på at naboen faktisk kan komme og hjelpe deg når takplaten river sånn. Ja. Det at vi faktisk er få her, men vi er nødt til å stole på at vi har noen rundt som kan både ploge og som kan hjelpe oss når noe skjer, og motsatt, at man faktisk kan stille opp. Det er liksom litt annerledes enn når du bor i en større by sørpå.
Ja, jeg har også en sånn teori om at den oppveksten i Nord-Norge med alt det det innebærer, og absolutt det her med naturkrefter og å være og sånn, jeg er så enig med det du sier, og tenker også at jeg har jo også sånn stått i noen personlige stormer, men føler at jeg har stått utrolig støtt, og det undrer meg, og jeg lurer på om det handler litt om at jeg har vokst opp på Finnsnes og bodd her til jeg var cirka 18, da jeg fløy ut av landet for første gang.
Ja, og du har jo reist masse. Du har vært, og jeg har også bodd i Paris, jeg har bodd i Tønsberg og i Notodden og Kristiansand og andre plass, men jeg kan ikke lyge på meg at jeg har stått så veldig støtt alltid. Det her forliset og den traumen som jeg personlig opplevde med det forliset, det hang i meg helt til jeg var nesten 30. Da smal jeg i gulvet, sånn at før jeg fikk bearbeidet den sorgen som jeg aldri, altså, jeg gråt ikke i rett tid, for jeg ventet jo at han pappa skulle komme hjem. Og jeg ventet i mange år på at han skulle komme hjem. Og jeg tenkte, vi kan jo ikke bo i Kristiansand, for han vil jo ikke finne oss der, vi må jo nordover. Altså, jeg hadde mange sånne ideer som unge at han ikke var død. Jeg tenkte at han var blitt tatt opp av, hvis russerne hadde kjørt dem ned, så hadde de tatt dem med seg, de hadde jo ikke drept dem, de hadde tatt dem med, og bare kunne ikke fortelle at de hadde gjort det her. Eller at jeg tenkte sånn der pipipapa, at kanskje var han på øy og hadde overlevd på et eller annet, et eller annet berg.
Hadde du de tankene, delte du dem med familien din og mora di, eller var det noe du bare tenkte?
Nei, og det var jo utfordringen, fordi at jeg holdt det jo inni meg, fordi at jeg vil ikke bry noen. Og hvis jeg nå skal si noe som ikke er smart, det er jo at man skal gå og ruge på sånn alene, når man er små, eller ikke stor også, for den saks skyld. Hvor Ragnhild, som var 2 år yngre, hun snakket hele tiden og spurte om det var hav i himmelen og sånt, for at, og mamma spurte, hvorfor spør du om det? Ja, for nå har jo Jesus vært og tatt opp båten av pappa, da må de jo ha et hav og ha den båten på, sånn. Så hennes idé var at sånn hadde det skjedd, og ja. I min verden, så jeg ble jo vel kanskje litt mer sånn, jeg ble litt engstelig for å svømme. Jeg kunne ikke svømme. Jeg var på 3 svømmekurs, hadde jeg lært ikke å svømme. For jeg tenkte at det kunne jeg jo ikke, for pappa kunne jo svømme, og han klarte å drukne hvis det er sant. Hvordan kan jeg da overleve? Ja. Det var mange sånne rare sånne ideer om hva som...
Ikke litt sånn vannskrekk da, rett
og slett? Ja, det er vannskrekk. Helt til søstra mi puffet meg ut i vannet, ikke var jeg var nødt til å svømme i vann. Oh, ja. Og da fikk jeg, men ja, det er noe helt annet historie. men det var en sånn... Ja, mange sånne tanker inne i hodet mitt som jeg ikke sa. Det er så rart fordi at man tror, men uten at man forteller hvordan man har det på innersiden, så er det jo ingen andre som egentlig vet det heller. De prøvde å klore og holde på meg, og spør hvordan har du det, hvordan har du det, hvordan har du det, men sant, jeg stolte ikke nok på at de ville berge meg, for jeg hadde så kjempeondt inni meg. Så jeg tenkte at hvis jeg forteller noe og begynner å gråte, så er det ikke sikkert at jeg klarer å slutte. Så jeg lot bare være, jeg bare tok på meg en sånn der fasade at det gjør ikke ondt faktisk.
Men var det litt sånn, nesten litt sånn, omsorg for deg selv, at du plasserte den sannheten om faren din som du hadde laget selv, et sted som du kunne leve med, ja, som handler om at han ikke var død.
Ja, men jeg tror det var dobbelt, fordi at det var Det var jo mange som tog kontakt med oss senere, ja, dere sjekker på at dere har ikke funnet lik, dere har ikke funnet båten, nå hadde det vært klarsynte her og der, og de hadde sett dem,
Oi.
Og de hadde sett dem i andre land. Det var mange sånne teorier, så vi var jo aldri helt sikkert faktisk, selv om vi, altså, men selv om det hadde vært min gudstjeneste, unnskyld. Og et øyeblikk. Men jeg hadde jo en sånn det forskjell på å ha noen du møste og du har en begravelse og du ser kista og du går, altså du vet helt sikkert, mens du har noen som du ikke helt sikker på om faktisk død, skal du starte full sorgprosess eller skal du vente litt?
Ja.
Og jeg ventet jo i mange år.
Du holder igjen ja. I mange år.
Ja.
Og du nevnte at det var klarsynte som liksom kom opp.
Ja, de ringte jo mamma, altså, nå, og det var vel andre familier, for det var jo 5 familier her som var involvert, og jeg forteller jo min historie, og vi var jo 5 søsken, men vi har jo opplevd det på forskjellige ja. Måter, så jeg forteller jo bare min historie, men det var jo mange spekulasjoner, det var jo masse journalister, det var jo naboer som lurte, og det var egentlig, som sagt, hovedgrunnen til at vi flyttet sørover, det var at mamma klarte ikke alle som hele tiden var på, og stakkars Laila, er du sikker på, hvordan skal det her gå, er du sikker på at de nå døde? Altså det mange sånn, og hvis de døde, da går det jo ikke. Ja, det var sånn, mange hadde mening om det her. Og jeg må si, Bjørnes kirke, eller Lenvik kirke da, var det 700 mennesker til den her gudstjenesten de hadde der. Det er jo ikke plass til så mange mennesker Nei. I denne lille kirka. Men de kom jo fra Tromsø, Hansnes, Bardu, Målselv, som var involvert i de andre personens liv. Så ja, det var mange som var involvert i det her.
Følte du at det var en slags sånn støtte? Eller var det mest mas fra liksom, at lokalsamfunnet, om de omfavnet dere, eller var det mer nysgjerrighet, eller hvordan oppfattet du det på den tiden?
Jeg var jo så lite, så jeg kan vel ikke uttale meg så mye om det, men jeg har opplevd, når vi ettertid har søsteren min, storsøsteren min, begynte å kontakte de familien for om vi kunne sette opp en bauta for dem, for det var jo ingen grav, det var jo ingenting, de var jo bare borte, det var ingen navn på noen plass som helst, at det var ganske fint at å vette at det var mange flere som brydde seg, og mange flere som hadde gode tanker om pappa, og mamma hadde vel følt også på litt skyld, for han var jo skipper på båten, så kanskje han hadde gjort noe galt,
ja, nettopp.
Selv om han var en veldig dreven skipper, og hadde hatt båt i 20 år for det, liksom. Han er jo, altså bestefader var jo også fisker, og så er det jo sånne tanker du gjør deg, at kan han ha gjort noe feil, men ja.
Klarte hun, din mor, å forsone seg med tapet, av mannen hennes?
Nei, altså mamma ble jo dement, og selv siste uka før hun døde, så gikk hun rundt enda med pappa sitt bilde, og sa, se hvor fin han er, men hun klarte ikke helt å si det, hun visste jo at han var død, eller han var blitt borte, men hun liksom, hun skiftet faktisk med å være, det husker jeg, helt fra hun var små, hun var irritert på at han faktisk var, at han ikke kom tilbake, for at hun ble overlatt med de her barna, samtidig så var hun jo helt sønderknust, for at hun elsket jo han på alt på jord, så hun hadde en sånn, ja, og hun bar han med seg, forsonet seg med det, det er vel helt feil, men hun skrev dikt, og hun elsket dikt, og hun skrev dikt om tulipan, jeg har det nå for øvrig her, som også, hun var veldig, veldig opptatt av, håper jeg ære det som hadde vært, men samtidig, ja.
Har du lyst til å lese kanskje ett vers eller to vers?
Jeg kan lese to vers,
ja.
Tulipan var skutas navn, sist sett i Vardøhavn. Bare navnet er tilbake av den stolte skuta selv. Bare ord fra journalister, ord som kanskje, kanskje ikke, er som vårflom i en elv. Ingen vet, men mange tror å vite hvor våre kjære er blitt av. Langt der ut på Finnmarkskysten har de nok fått felles grav. Kranset av det hvileløse skum, som er sorgen, som er tiden uten rom. Kommer det fra havet toner om den endelige fred, vil vi noen gang få vite sikkert om våre kjære har gått ned. Sorgen våker der ditt legem blunder, og den vandrer gjennom håp og tårer hen, Men til sist, ved kjærlighetens under, skal jeg nok få se min elskede igjen. Også det vi talte sammen før vi skiltes, fornyes og erindres evig i mitt sinn. Stilt og varmt har sorgen der jeg hindres, gitt meg minnets fred om dine trinn. Det var heil.
Så utrolig vakkert og rørende, og nå kjente jeg at det ble liksom...
Ja, jeg ble,
jeg ble ordentlig rørt.
Og det, i forhold til det å... Hun hadde tro på at de skulle ses igjen, og nå er hun jo død, så nå har de forhåpentligvis sett hverandre igjen. Og at hun hele tiden erindret han. Hun gikk både med bildet og med, og snakket fint om han. Og.
Ja. Hun må jo ha vært en litt sånn kunstnerspire, poet og...
Ja, jeg vet ikke, hun var en arbeidskrøm. Hun jobbet og jobbet, men hun var også... Altså, dikt elsket hun. Ja. Hun både leste dem og husket dem helt til sin salmobediment, faktisk.
Du er jo også veldig kreativ som person.
Takk, ja.
Ja, det er det. Ja. jeg tenkte altså spørre deg da... din mor har jo hedret da minnet... til din far på en fantastisk vakker båte. Enn du da, har du noen sånne triks, eller noen ting du har gjort som du har lyst til å dele med oss?
Nei, triks vet jeg ikke, men jeg ble jo spurt for en drøy måned siden om jeg kunne fortelle denne historien om flise med tulipan nede på Bjolen, som var faktisk på bedehuset av alt i verden, men og jeg tenkte, nei, det orker ikke å røske opp det der igjen, men så tenkte jeg, jo, vet du hva, jeg vil gjøre det, ikke for meg selv, men for de andre, og for de fem som var på båten. Og det var jo det å ikke tie historien i hel, men å ta det fram igjen. Fordi at de er jo en stor del av våres bygd. Det var både han pappa og onkel og mamma da, som gikk med, pluss han Roy Pettersborg, som var bestevenn til broderen. Altså, han var en god venn av broderen, så det var ganske sånn voldsomt tap. Og det er en måte å ikke... Ja, det å kunne fortelle historier og hvem de var, og at det var, de har vært veldig opptatt av å bruke naturen, og ikke overbruke naturen, men at man har jo matfatet rett ut for døra, trenger ikke drive opp til at vi kan faktisk bruke det som finnes. Men da må du være en liten barsking og tørre det, og av og til så går det føyken dessverre, men folk slutter jo ikke å feske for det. Takk og pris.
Ja, nei, det er faktisk veldig sant. Så dine valg i livet da, det har jeg liksom fundert masse på når vi begynner å bekke godt over 50, så det er litt sånn...
Hva skal vi bli når vi blir stor?
Hva skal vi bli når vi blir stor? Ja, det lurer jeg fortsatt på. Og liksom bakgrunn og oppveksten og barndommen og ting som har skjedd i livet, hvordan det former de valgene man tar... På godt og vondt da. Ja. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tror jo faktisk at de onde tingene kan bli til de gode tingene. Jeg, sant, i tillegg til forliset så møste jeg en veldig god venn 2 år etterpå, og så døde jeg kjæresten til søstren min som i bilulykka på Aspelund 2 år etter det, så det var 3 på rappen. Når man har vært helt, altså man får døden mett i fleisen veldig nært og så tidlig, så blir bagateller, sånn at om vi skal ha rosa eller rød duk, helt uvesentlig.
Ikke sant.
Altså, jeg blir, på godt og ondt, de dypere tingene blir mer vektige for meg, og jeg er ikke redd for å snakke med andre folk som har vært ute, bokstavlig talt en vinterstorm før, og har slitt med sorg eller depresjoner, eller hva det er. Livet er komplisert, og kan være veldig smertefullt, men jeg tenker de tingene, hvis man klarer å være mer åpen enn man da, som man liter, så er det lettere å dele, og når man har delt, så er det kanskje lettere å bære smerten. Du vet om sorgteorier nå, det er jo at man ikke skal bli ferdig med det, men at man kan gå i et sånt tospors felt, så man kan gå liksom i livet og bygge opp livet, og så kan man få lov å gå og snøre seg litt og være litt lei seg parallelt, altså man kan gå inn og ut og at man ikke blir koko for det. Man ja. Faktisk etter 20 år, 30 år, fremdeles synes at det smertefullt ja. Å snakke om.
Og det faktisk absolutt lov. Det skal ja, det ikke være. Det ikke noe sånn der en utløpsdato på Nei. Sånne ting, heldigvis. Nei. Jeg har også liksom opplevd at det, ting som har tenkt, å det blir alt for personlig å dele, eller det, kanskje det kan være litt, til og med litt skamfullt, ja. Ikke sant? Og det med å føle masse sorg, eller at ting har skjedd en. Og så har jeg alltid blitt positivt overrasket, mm. når jeg har åpnet opp litt mm. mer.
Ja.
Både fremmede, og ikke fremmede, og venner. Sånn at det du får tilbake er 100% bare bra,
ja.
Positivt og fint.
Ja.
Det har jeg faktisk også lært.
Ja, superbra.
Mm. Hva tenker du sånn, er viktig i forhold til, det her, til den nye generasjonen om livet langs kysten og respekten for havet? Det et stort spørsmål, men har du gjort deg noen tanker om det?
ja, altså det du innleder med, fortsett å være i fjærsteinene, tenn bål, nyt sjølukta, lær å feske, jeg ikke et prakteksemplar der, jeg har en bror som veldig opptatt av båter, men ha respekt, ikke for forurens naturen, hverken på land eller på vann, mer enn absolutt høyst nødvendig, for vi trenger det her, og kommende generasjoner trenger det nå i hvert fall. Men og det jo ikke bare feske, men det også har jo vært våres, og fremdeles våres store transportvei, hurtigbåten til Tromsø for eksempel, vi tar jo heller den inn og kjører. Altså havet jo gull for oss, vi, og med fargene, med, altså, du får inn det visuelle, du får inn, altså mer enn på iPaden, kom dere ut, vær ute i naturen, sett pris på at vi har det vi har, for hvis du jeg begynte å reise litt rundt omkring i verden, så ser du at det minner og minner natur. Det mer og mer bygg, det mer og mer forsøpling. Mm. Vi har gull her oppe.
Enig. Vi skal jo liksom feire, liksom denne podcast-serien handler jo litt sånn om å feire oss selv.
Ja.
For jeg synes nordlendinger er et kult folkeslag.
Ja. Ja, galgen humor må man ha i hvert fall.
Ja, litt, absolutt. Men hvis du skulle beskrive styrken i nordnorske, det nordnorske samfunnet.
Oi,
hvordan ville du sagt det?
Hva er styrken? Ja, styrken tror jeg faktisk talt enda er at på grunn av at når du går ut døra, så får du være i ansiktet.
Mm.
Så restes du litt på plass. Altså, det her livet er for det første en midlertidig affære. Vi vet at vi er født, og at vi faktisk skal dø. Og at vi har i mellomtida, så må vi faktisk gjøre det beste ut av det, men at vi kan flire og skrike og være mennesker mens vi er her og har omsorg for hverandre, og vet at vi er en del av skaperverket, jeg er jo blitt kristen i mine voksne dager,
ja.
Men at vi faktisk respekterer den tida vi er her og prøver å ta nyte det som nytes kan, selv om vi er i mørtene her i 2 måneder, og vi tenker, åh, forferdelig, men det er jo fargetiden vår, så vi leter etter gull i gråstein, eller lys i mørket, som du sa innledningsvis, for uten mørket så ser du ikke lyset, det blir bare,
det
blir ikke merket til
det. Det var veldig fint sagt. Jeg har et siste spørsmål til deg, som jeg skrev opp. Om du har noen gode råd til slutt nå, til mennesker som opplever og mester noen som de er glad i.
Jeg har noen gode råd til dem som mester noen som de er glad i. Smerten er jo ubeskrivelig. Det er rett og slett, for de aller fleste så er det et sjokk å miste noen man er glad i, men det kan jo, i hvert fall i død, at de blir helt borte. Men å vite det at selv om det kjennes ut som at du ikke klarer en, du klarer ikke en dag til, så tenk at kanskje klarer du en time til, eller kanskje klarer du kanskje et minutt til. Skriv opp noen telefonnummer med noen folk som du kanskje kan ringe. Mange av oss har flere hundre venner på Facebook. Skjer det noe, så ringer man ingen, fordi at det tar vi ikke, for vi har ikke så close venner.
Mm.
Men gjør det likevel, og som du sa i sted, at når du tør selv å åpne opp, at du kanskje trenger noen, at du trenger noen som kan høre på deg, eller kan... gjøre noe i lag med deg eller et eller annet, så de der. For vi liker å hjelpe, de fleste av oss liker å hjelpe. Ja. Så hvis noen først tar kontakt for at de har det for smertefullt, så de stort sett villige til å gjøre det.
Mm. Og takknemlig for å bli spurt.
Nemlig, takknemlig for å bli spurt. Mm. Så, men ta den tiden det tar for å ha alene tid, men også i lammetid, fordi at man Er man bare alene, så kan du sikkert bli som meg. Det tar liksom 25 år til før man får gjort noe med det. Ja. Det er veldig dumt. Ja. Jeg anbefaler det ikke.
Nei, det kan ikke
anbefales.
Ja, men fint. Jeg tror også det at andre rundt, som ikke den som har møstet den aller nærmeste, blir litt ofte usikker på hvor langt man kan gå, føles det som mas, skal jeg ta den telefonen, ikke sant? Det er noe der som vi ikke er noe særlig flink til, kanskje det er en ting vi i Nord-Norge ikke er så gode på.
Nei, vi er jo ikke, eller jeg er i hvert fall ikke oppfakt med at vi skal fortelle om følelser, det var jo sånn, nei, det er bare å pace på og jobbe, og det går bra.
Ja.
Og det gjør det jo som oftest, men du trenger også å kunne prate når du er der. Men igjen, tilbake til sorgteori, for å si det, sånn, det er ikke rett at man skal fortelle alt til alle i starten, for det trenger en modningsprosess. Så ha den tiden du trenger å ruge på det, og si at jeg kan fortelle litt, men jeg må få lov å si stopp når jeg ikke klarer mer, og da skal ikke folk grafse mer.
Nei.
Og så kan du vente noen dager, og så kanskje trenger du det på nytt. Det går i bølger, bokstavlig talt i bølger, det der.
Og så fikk jeg, jeg fikk et godt råd fra en som hadde mistet kjæresten sin. Hun fortalte, og da et par år senere da hadde hun på et vis kommet liksom over den første sjokket og sånn, og så hadde jeg en vanskelig periode, og det som hun sa da, et sånn råd som jeg har med meg, og det er jo at den, sånn som du føler det nå, kommer du ikke til å føle for alltid.
Nei.
Det skal du vite, selv om det føles for ræva nå, du har det helt jævlig, men du skal vite at den følelsen, den slipper taket på et eller annet tidspunkt.
Det er i hvert fall det eneste som er sikkert. Alt endrer seg. Og så fantastiske følelser, plutselig er det down. Og bare vet at det går i bølger, og at selv om du vet ikke om du blir å klare en dag til, så hold ut den dagen til, så er det kanskje litt annerledes i morgen.
Mm.
Og hold ut en dag til, så er det kanskje litt... Altså, det skjer en sånn usynlig prosess til det bedre, selv om det ikke kjennes sånn når du er mett oppi det.
Mm. Det var fine, kloke ord. Sånn for å avslutte da, så hadde jeg lyst til å... Jeg satt og tenkte litt på den samtalen jeg skulle ha med deg, og så tenkte jeg på... at det var på et seminar i Bergen for bare noen uker siden. Der var blant annet filmskaper Margrethe Olin, og snakket om hennes fantastiske naturfilmer, og så snakket hun også om en bok som hun nettopp har skrevet, som handler om hennes mor, som gikk bort plutselig, faktisk dagen etter at hun hadde premiere på den siste filmen hennes.
Mm.
Den boka heter «Sång til mor», og det er veldig sånn personlig utforskning av hennes mors liv og død. Det er en fortelling om kjærlighet, om sorg, og å forstå sin egen mor bedre gjennom å fortelle hennes historie. Og så sa hun noe som jeg måtte skynde meg å skrive opp på telefonen min på notatene, som jeg synes var så fint, og som jeg synes passer til å avslutte i dag.
Ja.
Det mest personlige, det blir det universelle. Alt kan fortelles, det handler bare om måten det fortelles på. Jeg blir rørt når jeg tenker
på det. Ja, fantastisk.
Så mange kan kjenne seg igjen i din historie på godt og vondt.
Mm.
Så tusen takk for denne fine samtalen, Lilianne.
Takk selv,
Lilianne. Tusen takk.
Takk.
Du har hørt en podcast fra Folkebladet.